Mushure mekubhabhatidzwa kwake, Jesu akasarudza vadzidzi vake gumi nevaviri akaparidza munyika yeGarirea nemuJudhea. Nerimwe zuva akaenda kuSamaria kundoparidza ikoko. Zvino akanga anyara nekufamba, akagara pasi pedyo netsime apo vadzidzi vake vakanga vaenda kundotenga zvekudya. Ipapo pakasvika mukadzi muSamaria kuzochera mvura. Jesu akamukumbira mvura yekumwa. Mukadzi uya akati kuna Jesu, iwe uri muJudha, ini ndiri muSamaria. Handikwanisi kukupa mvura, nekuti maSamaria nemaJudha vakanga vasingadyidzani. Ipapo Jesu akamupindura akati, dai waiziva munhu waunotaura naye uye dai waiziva chipo chaMwari, ungadai waikumbira mvura kwandiri ndikakupa mvura mhenyu. Mukadzi akati, munogwechera sei mvura? Tsime rakadzika uye hapana chekucheresa. Jesu akamupindura akati, ani nani anomwa mvura yemutsime umu aizova zvinenyota, asi ani nani aizomwa mvura yaipiwa naJesu aizova nenyota zvekare, asi kuti aizowana upenyu usingaperi kuburikidza nemvura yaainenge apiwa naJesu. Mukadzi uya akabva akumbira Jesu kuti amupe mvura iyoyo. Jesu akamuudza kuti, enda unotora murume wako. Iye akati akanga asina murume. Jesu akati, wataura zvakanaka zvawati hauna murume, nekuti une varume vashanu, asi murume wauinaye iye zvino haasi murume wako. Ipapo mukadzi akapindura akati, ndinoona kuti muri muprofita, asi ariko muponesi watakamirira achauya otiudza zvose. Ipapo vadzidzi vaJesu vakadzoka kubva kwavakanga vaenda kunotenga zvekudya. Vakawana Jesu achitaura nemukadzi weSamaria, asi havana kumubvunza kuti aitsvakei uye kuti sei aitaura naye. Mukadzi uya akasiya chaaicheresa nacho mvura akamhanya achidzokera kwaaigara. Akandoudza vanhu achiti, uyai muone murume wandiudza zvose zvandakaita uye kuti akanga ari muponesi. Vanhu vazhinji vakauya kuzoona Jesu achitaura vakatenda kwaari, uye vakamukumbira kuti agare navo. Jesu akagara muSamaria mazuva maviri achiparidza. Vanhu vazhinji vakatenda kwaari. Vakati kumukadzi, hatichatendi nokuda kwezvawatiudza, asi tava kutenda nokuda kwekuti tazvionera nekuzvinzwira tega, uye kuti Jesu ndiye muponesi wenyika zviro kwazvo.